Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko, Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. V dnešnom svetovom newsfiltri sa dozviete aj o Putinovi, ktorý dostal jednoznačnú správu a nevieme, ako s ňou naloží, o tom, čo sa zmenilo za týždeň s Omikronom a o tom, že Nemecko má novú vládu. Najväčšiu pozornosť na medzinárodnej scéne tento týždeň pútal rozhovor Joea Bidena a Vladimíra Putina. Dvaja prezidenti sa rozprávali v čase, keď sa reálne hovorí o možnosti, že Rusko vojensky zaútočí na Ukrajinu. Joe Biden dal Kremlu najavo, že ak sa znovu rozhodne pre ofenzívu proti svojmu susedovi, musí rátať s vážnymi dôsledkami. Bezpečnostný poradca amerického prezidenta povedal, že Biden sa pozrel Putinovi do očí a povedal mu, že veci, ktoré USA neurobili v roku 2014, sú teraz pripravené urobiť. Posielať vojakov na Ukrajinu však neplánuje. Nový nemecký kancelár Olaf Scholz k tomu pridal stanovisko, v ktorom povedal, že je veľmi dôležité, aby sa nikto nerýpal v historických knihách v snahe prekresliť hranice. Preto musí byť veľmi jasné, že hrozby voči Ukrajine sú neakceptovateľné. Biden počas telefonátu Putinovi dával najavo, že má čo stratiť. Pohrozil mu napríklad definitívnym odstavením kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 či izolovaním Ruska z medzinárodného platobného systému, čo by malo vážne ekonomické dôsledky. Ruský prezident Vladimír Putin zas Bidenovi zopakoval, že je preňho nepriateľné, aby sa NATO rozširovalo ďalej na východ. Americký prezident mu v rámci diplomatického ústupku sľúbil debatu s viacerými lídrami krajín aliancie. Avizované rokovanie štyroch krajín NATO a Ruska znepokojilo estónskeho šéfa zahraničného výboru. Dúfam, že to vidím zle, ale cítim tu mníchov, povedal Marko Michkelson s odkazom na druhú svetovú vojnu. Rozbehnutie rozhovorov o budúcnosti NATO za rinčania zbraní je podľa neho zlá cesta, ktorá zvýši apetít Ruska pre jeho agresiu. Biden sa s telefonátom ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému neponáhľal, hoci sa s Putinom rozprával najmä o jeho krajine. Nakoniec mu zavolal vo štvrtok, aby ho ubezpečil o neochvejnom záväzku voči suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny. Otázkou zostáva, či hrozby USA a ich spojencov budú stačiť na to, aby Putina od prípadnej ofenzívy skutočne odradili. Kyjev aj po tomto týždni nezahodil obavu z najhoršieho scenára. Podľa ukrajinského ministerstva obrany je v blízkosti ich hraníc už 120 000 ruských vojakov s ťažkou technikou, vrátane najmodernejších tankov a raketových systémov Iskander. Viac o ich telefonáte si prečítajte v denníku N. V Juhoafrickej republike pokračuje rýchly nárast prípadov, z ktorých väčšinu tvorí variant Omikron. Vo štvrtok hlásili vyše 22 000 nových prípadov covidu, len o 4 000 menej ako na vrchole delta vlny. Vtedy sa k maximu prepracovali za 2 mesiace, teraz za 3 týždne. Veľká pozornosť sa venuje tomu, koľko ľudí končí v nemocniciach a či skutočne vírus spôsobuje miernejšie príznaky, ako opatrne naznačuje aj hlavný odborník americkej vlády Anthony Fauci. Vzhľadom na očkovanie a istú imunitu z prekonania sa aj u nás hovorí, že si skôr treba všímať hospitalizácie ako počty prípadov. Nie je to však také jednoduché, ako sa môže zdať. V EAR a najmä v provincii Gauteng skutočne stúpajú počty hospitalizovaných. V Gautengu prijali pred 2 týždňami 900 ľudí s covidom, minulý týždeň to už bolo 2200. Nárast je jasný, v celej krajine bolo v stredu v nemocniciach vyše 4200 ľudí. Je tu však jeden problém, ktorý môže kaziť štatistiku. Zdá sa, že vysoké percento ľudí sa do nemocnice dostalo z iných dôvodov, no pri vstupe im spravili test a zistili, že sú pozitívni. Vzhľadom na rozšírenosť vírusov v populácii to nie je prekvapivé. Títo pacienti napokon skončili v štatistikách ako covidoví pacienti. To by mohlo, ale nemuselo vysvetliť aj vyšší nárast počtu hospitalizovaných malých detí s covidom. Dobrá správa v porovnaní s predchádzajúcimi vlnami je, že výrazne menej pacientov v nemocniciach končí na JIS. V celej 59 miliónovej krajine momentálne 368 ľudí, na ventilátoroch 148 a na kyslíku 622. Zatiaľ nerastú ani úmrtia. Hodnotiť, či má Omikron ľahší priebeh, je ešte skoro. Nižší počet ľudí na JIS môže byť len efektom imunizácie. V krajine mnoho ľudí prekonalo COVID a 24% je plne zaočkovaných. Takisto sa zatiaľ vírus šíri hlavne medzi mladými. Isté je, že problém s Omikronom nezostane len v EAR. Susedné Zimbabwe sa takisto blíži k svojim rekordným počtom prípadov. Vzhľadom na rýchly nárast za tým môže byť takisto Omikron. Táto krajina nemá natoľko schopné zdravotníctvo, ako jej suseda sú obavy, ako to zvládne. Takisto už sú náznaky, že Omikron naberá na sile aj v Európe. 8% prípadov v Británii by už mohol tvoriť nový variant. Dánsko hlási 3% zo skúmaných vzoriek. Tieto dva štáty patria medzi svetových lídrov v analýze vzoriek. Omikron sa už môže podobne šíriť aj inde v Európe. Len sa o tom ešte nevie. Nemecko má definitívne novú vládu. Napriek prvotným obavám z toho, či sa sociálni demokrati, zelení a liberáli budú vedieť dohodnúť, išlo všetko hladko. Novým kancelárom sa tak stal Olaf Scholz, stihol to ešte pred Vianocami, tak ako sľuboval po voľbách. Scholz a jeho ministri majú za sebou úvodné formality a hlasovanie v Bundestagu. Až teraz sa však ukáže, či budú vedieť rovnako hladko fungovať aj v novej vláde, ktorá má pred sebou veľké výzvy. Trojkoalícia chce modernizovať Nemecko, byť lídrom v boji proti klimatickej zmene, obnoviť krajinu po pandémii a zároveň viesť politiku postavenú na demokratických hodnotách so silným sociálnym rozmerom. To všetko spolu s kľúčovým záväzkom liberálnej FDP, ktorá dostala na starosti ministerstvo financií, nezadlžovať a vrátiť sa k vyrovnanému, respektíve prebytkovému rozpočtu. Neznie to ako ľahká úloha, je otázkou času, kedy príde čas na prvé kompromisy. Zelení aj liberáli si určite budú chcieť držať svoje línie, pretože majú v živej pamäti svoje posledné účasti vo vláde. V oboch prípadoch to viedlo k poklesu v nasledujúcich voľbách. Liberáli sa dokonca po koaličnej vláde s kresťanskými demokratmi nedostali ani do parlamentu. Veľa bude závisieť od politických schopností Olafa Scholza. Zatiaľ sa ukazuje ako pragmatik, ktorý by chcel v úrade kancelára držať trend zavedený Angelou Merkelovou. Scholz to bude mať náročné aj na medzinárodnej scéne. Rivali Nemecka a Európskej únie budú skúšať, čo si môžu dovoliť. Nový kancelár už Rusko vyzval, aby rešpektovalo integritu ukrajinských hraníc. Vyhol sa však kritike Číny, druhého najväčšieho obchodného partnera Nemecka. Aj v tomto sa podobá Merkelovej pragmatickej zahraničnej politike. Nemci ho však v najbližších mesiacoch budú posudzovať najmä podľa toho, ako sa mu podarí zvládnuť ďalšiu vlnu pandémie. Scholz chce, aby sa do Vianoc podalo 30 miliónov dávok vakcíny. V hre je aj povinné očkovanie začiatkom budúceho roka. Na olympiáde v Pekingu neuvidíme predstaviteľov USA a zopár ďalších štátov západu. Po mesiacoch špekulácií sa to potvrdilo aj oficiálne a Spojené štáty ohlásili diplomatický bojkot. Čína využíva olympiádu na to, aby si zlepšila imidž, ukázala svoju silu, bohatstvo a zároveň odviedla pozornosť od toho, že vláda v Pekingu je autoritárska a nerešpektuje slobodu a ľudské práva. To posledné jej vyčítajú iné svetové veľmoci, Spojené štáty a Európska únia. A to je aj dôvod, prečo sa teraz USA rozhodli, že olympiádu budú bojkotovať na diplomatickej úrovni. Berú to tak, že olympiáda by nemala prekryť utláčanie kritikov, disidentov, etnických a náboženských menšín. Keďže ide iba o diplomatický bojkot, olympiádu to veľmi neovplyvní. Avšak už to, že sa hovorí o dôvodoch, pre ktoré predstavitelia USA do Číny nepôjdu, má zmysel. Situáciu v Číne to nezmení, no bojkot vysiela signál, že správanie čínskych komunistov nie je v poriadku. Keďže sa to týka celosvetovo sledovanej udalosti, akou je olympiáda, informácie o porušovaní ľudských práv v Číne sa môžu dostať aj k ľuďom, ktorých za normálnych okolností medzinárodné dianie veľmi nezaujíma. K Američanom sa už pridala Austrália, Kanada aj Británia. Európska únia sa zatiaľ nerozhýbala, hoci väčšina europoslancov podporuje diplomatický bojkot. EÚ je ako zvyčajne veľmi opatrná a štáty, pre ktoré sú vzťahy s Čínou veľmi dôležité z ekonomického hľadiska, tam patrí aj Nemecko, sa chcú vyhnúť nahnevanej reakcii Pekingu. Hlavne ak vedia, že diplomatický bojkot je skôr signál či deklarácia, nie je reálna príležitosť niečo v Číne dosiahnuť alebo zmeniť. To by však pre Úniu, ktorá je postavená práve na demokratických hodnotách a rešpekte ľudských práv, mal byť dostatočný dôvod. Viac o bojkote a o tom, že Zuzana Čaputová do Pekingu nepôjde, si môžete prečítať v denníku N. Čile sa stalo ďalším štátom prevažne katolíckej Latinskej Ameriky, ktorý schválil manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Čile zaznamenalo pomerne rýchly posun. Ešte do roku 2004 neboli v krajine legálne ani rozvody. Pokusy liberalizovať zákony o rodine, ktoré pochádzali ešte z konca 19. storočia, boli dovtedy väčšinou neúspešné. Dlho nebolo jasné ani to, ako to dopadne so zákonom o manželstvách osôb rovnakého pohlavia. V roku 2015 v krajine povolili registrované partnerstvá a o 2 roky neskôr do parlamentu prišiel zákon na uzákonenie manželstiev. Predložila ho prezidentka Michelle Bachelotová, ktorá je dnes vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva. Zákon sa potom nadlho zasekol a nepodarilo sa ho schváliť ani vlani, keď ho oživil čilský senát. Proti bola väčšina vládnej koalície. Odchádzajúci prezident Sebastian Piñera však chcel, aby sa parlament k zákonu vrátil a tak sa aj stalo. Senát ho schválil v júli, v novembri ho odsúhlasila aj dolná komora parlamentu. V zákone urobila niekoľko zmien a preto ho musel znova prerokovať aj Senát. Aj to sa už stalo a zákon je definitívne schválený. Zákon ešte musí podpísať prezident, ale to je len formalita, keďže už skôr avizoval, že to urobí. Aj napriek tomu, že v jeho vlastnej strane s tým nie sú všetci spokojní. Čile sa tak pridáva k ďalším latinskoamerickým štátom, kde sú uzákonené manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Patrí tam Uruguay, Kolumbia, Argentína, Brazília či Kostarika. Čilský zákon okrem manželstiev párom rovnakého pohlavia povoľuje aj adopciu detí. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Tomáš Vasilko, Rastislav Kačmár a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.